Embætismennir. Men og í rönd og veru vær ta ógjörligt tja kongi at styra einsamallur. Han vær ikkje fyrir fyrir at hefa skila öllun bægi í Danmörsk og í Norge. Kongur hegi tói embætismenn at hjálpa sér. Bægi vanligir borgarar og íhaldsmenn kundu gerast embætismenn, men hóast íhaldsfólki vær talt upp í yfirstattin, så nøddist þeir kostinni at býta veldi við handelsborgararnar, som gjördust fleiri og fleiri. Embætismenn voru til dømes amtmenn, prestar, sorinskrivarar, dómarar, heryvirmenn og fútar, skattakrefjarar og lögregla. Lönina fengu þær úr rúkiskassanan og í Keppmannahavn, men eisene gerrar og skóur som þær fengu við starfunum góðu vel af peningi af sér. Fölkje nøttist at gjalda embætismannum pening fyrir særliga tænastur, til dømus preste, tøyan døpte, fermte, eðla kasta í jörua. Fyrir at gerast embætismæfur fer neyjutt at teka pregf og að larta háskúlanum og í Keppmannahavn. Ein hinn kjendaste norrlendingurinn som tók pregf hiane og í 18. öld var Ludvík Holberg. Hann var sætne professari í Søvu og var ein hinn metaste norrlenske rithöfunde ta að döfum. Og í Keppmannahavn hegi kongur rátjevar som allir voru embætismenn. Þær höttu stóra áverskan að þær afgerir og í kongur skuldi teka. Og í 18. öld voru nekri kongar som ikkje duttu að stúra einan rúitsi. Frýrikur 5. Ver brennuvinsmefur og Kristján sjöndi ver sinnesjókur. Kristján sjönda damdi betur að bróta posta lúin og spela við hermenn úr tíni enn að stúra landinum. Sumir embætismenn fingus lukan kong at skriva undir samtykter som þær sjálfur höttu gjörst. Slugir embætismenn fingu størst vald. Struense. Tuskarin Struense ver laknin tja Kristján kjenta. Han ver vel i ögn vi kong og ver sætne tjámeavur tja ungu drottningina. Struense damte að spela við elden. Han tók undir við hugsjónunum um upplöst einavelde som var nekk framme í Evrópa hetta mundi. Kongur ótti fram allt að hugsa fölkje og sucha til að hver stattur hegi suyna lov að genga etter. Fölkje ótti að vera upplöst. Öll skuldu haft möguleika að læra að lesa og skriva. Kongur skuldi fylgja vi hvað í fyrirførst í samfélanum, svo að hann visti hvosu visti vi tja fölkje. Struense struttist eisne fyrir að refsing fyrir lovarbrot ver línare. Eisne vildi hann fóra fyrir at så mong voru avratta og ver í móti at fengar voru så illa puntur. Og í lovunni stó at allt som ver givi út að prente skuldi kongalir embætismenn góðkenna. Hissa lov etnægist Struense að teka av, så nú ver skrififralse í Danmörsk og Norge. Så kjött som nutja loven kom í gildi, fóru folk að skriva í blöginu ósömmeliga lúfi tja Struense. Eitt ver at kongar høttu frittlur, men at en drottning ditta i ser at heva tjaman, det var oppoi. Fleiri av kongsens embedismonnum voru eisni öfunnsjúkir inn á strúense, og at enda fingu tær han dømdan fyrir at heva rönt at teka valde. Nutja refselóvin som strúense hei settu í gildi, kom honum kostene ikkje til góa. Han var puntur og holsøktur. Lúkja var skore sundur og høtte setta spjót svo at öll skuldu søtja. Tå at døvun høttu öll rætt at vera á avrættingar stenum. Det var gjørst fyrir at laupa kvökk av folk. Teksturinn til ovar og myndina á 733. Strúense verur avrættavur. Þær hefa just holshögt vimman hansara brant. Hötte verur vust fjöldene. Og i vågnunum bújar Strúense at vera fördur upp á avrættingarpallin. Teksturinn til nýjar og myndina á 733. Karolina Matilda drottning ver bera 15 ára gómul ta ju hon giftes to i sinnesjuka Kristianne kjenta. Her sast hon a hestbætje og i rujebraukon. Hetta hildu folk vera og sømulett.